«Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры». 5 верасня, 12 гадзін беларускага часу ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзей, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і музыка, Take Six, Apple T, Lars Danielson, Astrud Gilberta, Крама і Миколай Арутюнов, Анастасія, Аркадь Юшин, The Singers Unlimited і інші виконавці. 2 гадзіны наўпроставага ефіру, 2 гадзіны інфармацыі і музыкі. Take Six пачалі наш сённяшні эфір. Дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы, за ўвагі, віншаванні і скаргі, канешне ж, вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыо «Свабода.орг», адразу нагадаю, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў. Ну, а цяпер з навінамі з Беларусі і свету ў студыі калега Сергей Навомчык.
Першая леди Америки Мішель Обама выступила на агульным национальным з'езде демократичной партии с промовой, якой закликала выборцев переобрать ее мужа Барака Обаму на другий президентский термин, як человек, якому можно доверять. Она так выказалась. Промова ее вогуле была надзвичай эмоційной. Под конец выступу у першой леди и у многих слухачов на вачах выступили слезы. Меж іншим, праз пару годин на нашем сайте фоторепортаж з гэтага кангрэсу мы таксама пастараемся, конечно, паказаць і слёзы. У Канадзе франкамоўнай правінцыі Квебек на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад канадскай канфедэрацыі стварэння незалежнай дзяржавы. Прыхільнікі незалежнасці Квебеку, якія на працягу 9 гадоў знаходзіліся ў апазіцыі, атрымліваюць паводле папярэдніх дадзеных каля паловы са 125 дэпутацкіх мандатаў, але вось пакуль невядома, ці яны возьмуць 50%. Калі яны возьмуць гэтыя 50%, то змогуць сфармаваць рэгіянальны ўрад і вынесці пытанне пра незалежнасць Квебеку на агульнанацыянальны рэферэндум. Да беларускіх навінаў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Савету Рэспублікі, і сёння ж Верховны суд разглядае скаргу лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Мілінкевіч, нагадаем, дамагаецца, каб яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька сёння асабіста распаўсюджвае інфармацыйныя бюлетэні з заклікам да байкоту і агітуе жыхароў Менску за тое, каб яны не бралі ўдзелу у, як ён лічыць, несумленных выборах.
Дякую, Сергей. Я хотел бы вернуться до Квебеку. И что, коли там сапраўды набирается больше за 50% сотков, так что, магчыма з'явление новой державы вогуле на мапе?
Ну, 50% только дозволить прихильникам незалежности сформовать урад. Яны потом вынесут это пытание об незалежности на референдум. И вот, коли уже референдум проголосует «за», а я нагадаю, что были и ранее референдумы у Квебеку, там не набиралось необходимой колькости. Коли теперь наберется, ну, значит, будет незалежная держава.
Дякую, Сергей. Мы с вами еще встретимся сегодня не одной. Ну, пойдем далее по нашему раскладу. Джон Ли Хукер со славутым своим шлягером.
Down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people. Yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie chiller. I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah.
студыі з ранішняй газеты з'явіўся калега Алексей Знаткевіч, і мы, паслухаўшы Джона Лі Хукера, прыйшлі да высновы, што ён у гэтай менавіта песні неяк так вельмі энергічна іграе.
Хутка і плотна.
Алексей, што ж сёння паведамляе International Herald Tribune?
Асноўны артыкул, галоўны артыкул, які на першай старонцы газеты з вялікімі фотаздымкамі, прысвечаны Білу Клінтону, былому прэзідэнту ЗША. Цяпер ён у туры па Афрыцы, і ён наведаў адразу 4 краіны: Паўднёвую Афрыку, Мазамбік, Руанду. І вось у Руандзе ён сустракаўся з мясцовымі палітыкамі і з мясцовымі жыхарамі. Ён шмат працуе ў сваёй фундацыі пасля таго, як сышоў з пасады прэзідэнта ЗША, заснаваў фундацыю дабрачынную, і тая вельмі шмат увагі надае Афрыцы. Але галоўная тэма ў гэтым артыкуле — гэта спадчына Клінтона і тое, што ён зможа даць, якую дапамогу ён зможа даць Бараку Абаму, цяперашняму прэзідэнту ЗША, бо Барак Абама не мае той падтрымкі менавіта сярод працоўнага класа, сярод бяднейшых белых і сярод вясковых жыхароў, якую меў Біл Клінтон, дзякуючы сваім асабістым якасцям, дзякуючы сваёй менавіта асобе і магчымасці наладзіць кантакт з людзьмі. Ну, а другі артыкул, які прыцягнуў маю ўвагу...
Гэта таксама з першай паласы, так?
Гэта таксама з першай паласы, так, ён там пачынаецца, а большая частка ён ужо не на першай паласе, без фотаздымкаў, але такі грунтоўны 40 гадоў навукоўцы Стэнфардскага ўніверсітэту даследавалі даследаванні, яны самі даследавалі ранейшыя даследаванні, якія былі цягам 40 гадоў, параўналі, як уплывае на чалавека звычайная ежа і гэтак званая арганічныя прадукты.
Ну, гэта не ты брытанскія навукоўцы, пра якіх жартуюць, прызывіся.
Не, гэта Стэнфардскі ўніверсітэт амерыканскі, ён, наколькі я разумею, адзін з самых прэстыжных у ЗША, і гэта навуковы цэнтр Стэнфардскага ўніверсітэту ў Каліфорніі, і яны ўжо самі не праводзілі спецыяльных даследаванняў, яны статыстычна даследавалі іншае. Тое, што цягам 40 гадоў у розных краінах параўноўваліся так званыя арганічныя прадукты і звычайныя. Так вось высветлілася, што рэальна вялікай розніцы паміж гэтымі дзвюма групамі няма. То бок няма ніякіх канкрэтных доказаў, што арганічныя прадукты дапамагаюць чалавеку лепш захаваць здароўе.
Што гэта можа, якія вынікі могуць быць на практыцы?
Ну, на практыцы...
Вось гэта... для нас з табою.
Для нас... Ну, я не ведаю, як вы, а я дык асабіста ніколі не гляджу вось спецыяльна, каб купіць нешта арганічнае. Я ведаю, што многія людзі тут у Чэхіі, ну, можа быць, не многія, меншасць, тыя, хто можа сабе дазволіць, яны, калі ідуць у краму, яны ідуць на паліцыю, дзе менавіта там адразу пазначана, што тут прадаюцца арганічныя прадукты. Гэта значыць, што там няма ні спецыяльных хімічных угнаенняў, там вытрымліваюцца нейкія тэхналогіі, там вельмі жорсткія абмежаванні. І вось некаторыя людзі гатовыя за гэта плаціць нашмат даражэй. Так вось цяпер высвятляецца, што за тое, што ты плаціш нашмат даражэй, рэальных нейкіх наступстваў пазітыўных для здароўя навукоўцы не знайшлі. Адзінае, што яны знайшлі, што сапраўды ў гэтых прадуктах арганічных нашмат менш слядоў пестыцыдаў, то бок тых рэчаў, якія знішчаюць там...
І сапраўды могуць пашкодзіць здароўе.
Але, вось што гавораць гэтыя навукоўцы, што ў звычайных прадуктах гэтая колькасць рэчаў не перавышае норму. І тут галоўнае пытанне, якое задаюць журналісты, наколькі гэтыя нормы абгрунтаваныя. Можа быць, гэтыя нормы завышаны, і тады сапраўды, ну, ёсць нейкая рацыя ў тых людзей, якія купляюць гэтыя арганічныя прадукты і плацяць 1,5-2 разы даражэй за гэта.
Дзякуй, Алексей. Мы з вамі яшчэ сустрэнемся ў другой гадзіне нашага эфіру, каб пазнаёміцца з тымі рэчамі з галіны культуры, што піша сённяшняя газета. Дзякуй. Apple T, п'еса пад назваю «Ботаніка». Thank you. Apple TV у п'есі «Ботаніка». Я хотів би нагадати, що сьогодні гэтаму калектыву спаўняецца 20 гадоў. Яны недавно записали у Польшы свой чарговы альбом, а неўзабаве выступіць з концертом у Мінску, на якім будуць акампанаваць вельмі вядомому американскому джазовому спеваку Кевіну Махогані.
Свобода джаз.
Джон Колтрейн «Пасля дажджу». Джон Колтрейн своим саксофоном намалявал нам картину, как выглядит природа после дождя. Зараз мы трошки изменим настрой, послушаем ведомую песню «Мириам» Норы Джонс. Одно, что у певным ремиксе. Нора Джонс, «Мириам».
Свобода джаз.
Навіны ў скарачэнні. Сёння Верховны суд разглядае скаргу лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Мілінкевіч дамагаецца, каб яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Першая лэдзі ЗША Мішэль Абама выступіла на агульнанацыянальным з'ездзе дэмакратычнай партыі з прамовай, у якой заклікала выбарцаў пераабраць яе мужа Барака Абаму на другі прэзідэнцкі тэрмін як чалавека, якому можна давяраць. У Канадзе, у франкамоўнай правінцыі Квебек, на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі стварэння незалежнай дзяржавы. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі вядомага спартовага журналіста Сергія Ляхновіча «Руслан Салей. Simply the best». І зараз вось я гляжу на сваю старонку ў інтэрнэце. Александр Цыганок, вядомы музыка, слухае нас, рэагуе і напісаў, што яму спадабаўся Калтрын, спадабаўся яблычны чай. Прабачце, але, канешне, у будучыні мы будзем ставіць запісы самога Александра Цыганка і нават ягоных вучняў. Ну і нарэшце яшчэ адзін допіс у Фейсбуку. Дмітрый Хурневіч. Піша наступнае. Ларыса Сімаковіч узгадвае ў апошняй кнізе Дубаўца, пра якую, дарэчы, мы распавядалі, як іх майстроўцаў затрымала міліцыя ў 1984 годзе падчас пікету супраць зносу будынку тэатру. Ноч пікетоўцы правялі ў пастаронку, а ў Ларысы Сімаковіч тады быў сямімесячны сын. Дык вось, Ларыса Сімаковіч сёння вельмі вядомы кампазітар, а яе тады сямімесячны сын, зараз ужо дарослы чалавек, выступае ў складзе ансамбля Лявоны і таксама мае свой уласны праект, англамоўны пераважна, In Search For. У нас наступны нумар. Гэта ў выкананні розных выканаўцаў. Ага. Мы сёння прадставляем адну з новых праграм гэтага сезону беларускай свабоды, а менавіта праграму пад назвою «Цырк за дротам». Актор і музыка Вінсент у такой сатырычнай форме прадстаўляе некалькі хвілінныя аўдыёбайкі з відэашэрагам на актуальныя тэмы дня. Героі перадачы дзяржаўныя чыноўнікі, палітыкі, актывісты апазіцыі і БРСМ, дзеячы мастацтва, спартоўцы і журналісты. Зараз мы паслухаем першае выданне гэтай праграмы, а вы зможаце яе яшчэ і паглядзець, калі звернецеся да сайту свабода.орг.
Цырк за дротам на радыё Свабода. Эй, ну што, давай хутчэй забадзі. Я буду кіраваць, а цябе бака глядзі. Вылятаем ужо зараз місію выканаць. Пакуль яны там усе п'яныя спяць. У іх учора было нібыта дзяржаўнае свята. Па гэтаму зараз нікога каля лакатару. Ну што, лятім невысока, глядзім далёка. А вось там і вянец ужо пад аблокамі. Раскідвай хутчэй місяк, вось так малайчына. Ага, бачу, там стаіць нашага сябра машына. Ён здымае зараз на камеру, потым у інтэрнэт. Такі диктатору подаруночек на обед. Смачно есть, вам с подарок диктатору. Мы за свободу, а не за автоматы. Вось и Менск, решту Миша кидает дразу. И вертаемся зараз кученько на базу.
Смелая акция солидарности.
Самолет, ракета,
убежал и Миша. Булаты подозрают фотокорреспондента и риэлтора. Усприяние незаконному пересечению державной межи.
Ребята, срочно мне словите их, этих злостных вредителей, пособников, нарушителей, чтобы все видели, взрослые родители, слушатели, зрители, как они говорят невыразительно. Что, дали по голове щеняк под глазом? Так ты ж мужик, терпи, я такая зараза. Кто летел и когда? Мне быстрее расскажи, где пересекали границу, сейчас покажи. Этому видители свободы уже мало. Привез десант мне прямо из-за океана. Откуда фотографии? Кто сдал квартиру? Я кто это посмел сделать? Я такая скотина. А этот фотограф учится в государственном университете? Нет, но вы посмотрите, який добродетель. И когда уже со своими выходками завяжете, будете сидеть, пока все не расскажете.
Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. И мораль до байки прикладается.
Оперативность фотографов не видается.
Ой, схапили хлопчиков, ой, схапили. Ни за что их посадили. Не забивай, не кради срібну монету. Не хлусь
и не сдавай квартиру шведу.
Ой, схапили хлопчиков, ой, схапили. Ни за что их посадили. И мораль до байки прикладається.
Оперативность фотографов не витається.
Ой, схапили хлопчиков, ой, схапили. Ни за что их посадили. Не забивай, не кради срібну монету. Не хлусь
и не сдавай квартиру шведу.
Программу Винсента «Цирк за дротом» слухайте щотиждень на хвалях Белорусской свободы. Ну, а теперь, а ці не з'їздить нам у Чатанугу Чучу у виконанні самого розного такого зборного колективу прогучить гэты славутий джазовий стандарт?
Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Ну, а наступная п'єса, яка прогучить, вона адресується прихильникам музики видавецької фірми ECM. Кетіл Бьорнстад, Девід Дарлінг, Террі Рибдал, Йон Крістенсен у п'єсі «Мора», частка п'ятая.
Thank you. Свобода джаз.
У студыі Свабода джаз яшчэ раз калега Сергей Навумчык, гэтым разам з аглядам таго, чым сёння жыве і дыхае беларускі сегмент інтэрнэту. Што там, Сергей, цікавага?
Калі зміцер паглядзець на Фейсбук, дык галоўная тэма, ну калі выкінуць вот всіх гэтых коцікаў, хто чым там паснедаў, як павячэраў, гэта таксама папулярныя тэмы, фотаздымкі.
А як ж коцікі
гэта? Ну окей, дык вось калі гэта адкінуць, а засяродзіцца на, скажам так, грамадска-палітычным сегменце, ну Фейсбуку, напрыклад, дык найбольш галоўная тэма і найбольш важная гэта выбары. Прычым, што цікава, свае паведамленні пішуць не толькі так сказаць, патэнцыйныя выбаршчыкі, але найперш ну, фігуры нумар адзін, тыя, хто ў гэтых выбарах удзельнічае, ці тыя, хто заклікае актыўна да байкоту. Вось гэтага, скажам, яшчэ 10 гадоў, не кажучы ўжо пра там часы там 20-гадовай даўніны, мы не назіралі, каб імгненнае такое было сумаўленне з людзьмі. Ну, скажам, лідар АГП Анатолі Лябецька толькі што літаральна вось 10 хвілінаў таму напісаў, запісаўся на тэлебачанне, пасланне да выбаршчыкаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі, назваў прозвішча 4 палітвязняў, але галоўная тэза палітвязняў у 21-м стагоддзі гэта нацыянальная трагедыя і агульнаеўрапейская ганьба. Карыстальніца Фейсбуку Ганна Шапуцька задае пытанне, спасылаючыся на выступ рэдактаркі сайту «Харты 97» Наталі Радзіны ў Берліне, дзе яна сказала, што калі пасля плошчы з КДБ, з турмы КДБ выпусцілі палітвязням, дык яны тыя, хто расказваў, што іх прымушалі пайсці на супрацоўніцтва са спецслужбамі, яны расказывалі, што яшчэ абавязковай умовай была агітацыя за ўдзел у выбарах, і таму, сказала радыя, радзіна частка апазіцыі ідзе на выбары пад ціскам спецслужбаў, палітычныя амбіцыі астатніх выкарыстоўваюць тыя ж самыя спецслужбы. Гэта меркаванне радзінай, а Ганна Шапуцька пытаецца цікава, чаму пакуль ніхто радзінай не пярэча, і ўсе гульцы ў выбары маўчаць. Ну, пачакаем, зусім магчыма,
ну, так,
што будзе некая
сітуацыя так, такая, яна будзе некая напрошваецца працяг, як я думаю.
Я думаю, што безумоўна працяг будзе. Вось гэтым між іншымі цікавыя сацыяльныя сеткі, што імгненная рэакцыя і даволі гарачыя дыскусіі. Вот гарачая дыскусія ўжо не на палітычную тэму звязану, але вельмі таксама для Менска актуальная, датычная арышту кіраўніцтва ўладальніка ў тым ліку Данькоў клуба.
Так, так.
Это нагадаю і горны такі ў тым ліку клуб, там і так сказаць,
і музычны клуб.
І музычны, музычны, ну тым не менш. Дык вось пішуць, цягам 6 гадоў праваахоўнікі не заўважалі ці не хацелі заўважаць, што проста ў цэнтры Менску ледзь не бардэль, і тут раптам заўважылі. Уладальнік забаўляльнага цэнтру цяпер пад варту, яму пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Гэта заўважыў меркаванне вот таго, хто так напісаў. Суда не было ніякага, і мы не можам называць чалавека, так сказаць.
Загадзя мы не можам,
безумоўна. Але вось такія дыскусіі ідуць. Ну і паколькі
яшчэ адна ўласціва сацыяльных сетак увогуле інтэрнэта, ён знішчыў адлегласці цалкам. Ты можаш сядзець за сталом і перамаўляцца, дыскутаваць у рэжыме рэальнага часу з чалавекам, які сядзіць зараз недзе там у Сіднеі, у Аўстраліі, ці недзе ў тым жа самым Квебеку, які от галасуе за незалежнасць. І таму многія дэбатуюць пра тую падзею, якая цяпер нумар адзін у Амерыцы, гэта прэзідэнцкія выбары, будучыя прэзідэнцкія выбары. Вось Кастусь Іваноў піша, што зараз рэйтынг Ромні пачне расці з павялічанай хуткасцю. За Абаму галасаваць небяспечна. Ну, выглядае, ёсць такая катэгорыя людзей, якія, так сказаць, лічаць, што трэба галасаваць за тых, вот, хто набірае больш і хто мае больш шансаў. Гэта, між іншым, па дадзеных сацыёлагаў, даволі вялікая катэгорыя, і яе нельга палітыкам скідаваць з рахункаў.
Дзякуй, Сергей. Мы яшчэ зноў-такі сустрэнемся. Будзем сачыць за тым, што з'явіцца за гадзіну, цягам гадзіны ў беларускім інтэрнэце. Дзякуй. Мы працягваем і зараз паслухаем вядомішую п'есу з набытку групы «Бітлз» у выкананні менскага дуэту, які называецца «Дабл фэнтэзі». Это Владзімір Ткаченка і Віктор Балчанаў.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае
і перамяркоўвае
вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266 39 52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Барыс Рудзько з Менску. Якія могуць быць выбары, калі ўжо даўно вядомы вынікі? Думаю, ўжо нават распісана тое, хто ў якім крэсле будзе сядзець у авальнай зале. Дык навошта ісці галасаваць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Днямі талочынцы іншымі вачыма паглядзілі на Цыганскую народную рэспубліку. Як міжсобку называюць сваю слабаду, што ў месяца паабапал чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскі цыгане збіраецца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў Цыганскую слабаду ў Талочынкі.
Я хочу нагадаць, што ў вечаровым эфіры «Свабоды» сёння, апрача перадачы Яна Максімюка «Званочкі», тэма якой стаўленне да выбараў, і слухачы таксама выказваюцца за і супраць пазіцыі Зянона Пазняка, апрача паштовай скрынкі 111 Валенціна Жданко будзе гучаць працяг аўтарскага чытання кнігі Валерыя Каліноўскага «Справа Беляцкага». Гэтая кніга, нагадаю, неўзабаве выйдзе ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. А далей у нас мы будзем закрываць першую гадзіну нашага вещання песняй у выкананні Аструт Джильберта. Славутая тэма «Карковада».
Quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?